Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Hujambo msikilizaji, popote pale unapotusikiliza. Jina langu ni Sunday Shumari.
Na mimi ni Idi Ligongo, nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatano Desemba 14 mwaka 2016. Tunasikika kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya, na kwenye masafa mafupi mita bendi 19 na 22. Karibuni.
Na katika matangazo yetu ya leo, kesi ya chama cha wananchi CUF nchini Tanzania ambayo imeunguruma hii leo, uamuzi umetolewa, nini kilizungumzwa na nini kiliamuliwa mahakamani hapo?
Leo jaji mahakama imewapa majaji hiyo hataondoka na ataendelea kusomea hiyo kesi.
Na katika ripoti nyingine, mzozo wa DRC, wakimbizi wanasemaje?
Ukisema kurudi Kongo nasikia hata kichwa kinazunguruka, ndioza ataanguka hapa na kufa. Juu heri kunirudisha Kongo ili nibakie hapa 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 kwa mimi niko. Nikufia hapa kwa niko. Kwa sababu Kongo kabisa tuna amani. Hatulali usiku, hatusinzii. Tuko tunabakia tunalala pembeni ya mayani kule mpori.
Hizo tu ni miongoni mwa habari tulizokuandalia jioni ya leo. Msikilizaji, jumuika nasi hadi mwisho wa matangazo yetu. Lakini kwanza tunaanza na habari muhimu za dunia zikisomwa kwako na Idi Ligongo.
Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon ameshutumu hatua ya vikosi vya usalama kuchukua tume ya uchaguzi na kuvitaka vikosi hivyo kuondoka katika jengo hilo haraka. Katika taarifa iliyotolewa mapema leo na msemaji wa katibu mkuu, pia imesihi jeshi la Gambia kutochukua hatua zaidi itakayoweza kuhatarisha kupokezana utawala kwa kuwa na amani katika nchi hiyo ndogo ya Afrika ya Magharibi. Rais Yahya Jammeh hapo mwanzo alikubali kushindwa na mpinzani wake Adama Barrow katika uchaguzi wa Desemba mosi, lakini baadaye alibatilisha tangazo lake. Siku ya Jumanne, wanachama wa chama tawala cha Gambia walitaka mahakama kuu ya nchi hiyo kubatilisha matokeo ya uchaguzi. Ujumbe wa viongozi wanne wa Afrika Magharibi ukiongozwa na rais wa Liberia Ellen Johnson Sirleaf ulikutana na Jammeh nchini Gambia. Akiwa njiani kurejea nyumbani, rais Sirleaf alisema kwamba pande zote mbili zimekubaliana kuwepo kwa amani na utulivu, na kusema jambo hilo litajadiliwa katika mkutano wa Umoja wa Nchi za Magharibi mwa Afrika ECOWAS baadaye wiki hii mjini Abuja nchini Nigeria. Vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini Sudan Kusini vinaelekea kuitumbukiza nchi hiyo katika hali ya ukosefu wa uthabiti na kulidumaza eneo zima. Mkuu wa timu ya wachunguzi wa Umoja wa Mataifa ameliambia baraza la haki za binadamu la umoja huo hivi leo, akielezea kuvurugika kwa nchi hiyo ambako watoto walio na umri mdogo wa miaka miwili wanabakwa. Kwa mujibu wa shirika la habari la Associated Press, mkuu wa timu hiyo Yasmin Soka alihutubia baraza hilo katika mkutano ulioitishwa na Marekani kama hatua ya kuitanabaisha jumuiya ya kimataifa kuhusu kuongezeka kwa hotuba za chuki nchini Sudan Kusini kuna kufanywa na maafisa wa nchi hiyo na wengine katika vita vya wenyewe kwa wenyewe vinavyoendelea. Pia hivi leo rais wa Sudan Kusini Salva Kiir katika hotuba yake bungeni ametaka kuwepo kwa mjadala wa kitaifa ambao ni jaribio kwa sitisho la mapigano, lakini hakutoa maelezo zaidi. Rais Robert Mugabe wa Zimbabwe, kiongozi mzee kuliko wote barani Afrika, amewakosoa baadhi ya viongozi wa chama chake tawala kutokana na mbinu wanayotumia anayosema ni aibu kutaka kuchukua nafasi yake ya uongozi. Kiongozi huyo mwenye umri wa miaka 92 aliyeitawala nchi hiyo tangu kuchukua uhuru wake kutoka kwa Uingereza mwaka 1980 alikataa kumtaja atakayechukua nafasi yake alipokuwa anahutubia mkutano wa kamati kuu ya chama tawala ZANU-PF hii leo kabla ya kuanza mkutano mkuu wa chama hapo kesho. Abdul Shakur Abud anaripoti kamili.
Akionekana mchofu, kiongozi huyo mkongwe wa Afrika aliweza kutoa hotuba ya dakika 40 akilaani kila alichokeleza siasa chafu ndani ya chama chake. Anasema hakuna kosa kugombania nafasi ya juu katika chama ukiwa na utashi na dhamira nzuri, lakini anasema kinachotokea ni kwamba ugomvi na malumbano yamegubika chama, wakati utamaduni katika chama hicho ni kutogombania nafasi za utawala kwa malumbano. Matamshi ya Mugabe yanatokana na ugomvi uliopo ndani ya chama tawala cha ZANU-PF, ambapo kuna upande mmoja unaotaka kulazimisha mke wa Mugabe, Grace, kuchukua nafasi yake, huku upande wa pili unamunga mkono makamu rais Emmerson Mnangagwa anayeungwa mkono na mashujaa wa vita vya ukombozi. Tayari wakuu wa kamati kuu ya chama wamesema hii leo watamunga mkono Mugabe kugombania kiti cha rais katika uchaguzi wa mwaka 2018. Katibu wa utawala wa chama Ingatisu Chombo amesema hii leo kwamba Mugabe atapata ungaji mkono wa chama wakati wa mkutano mkuu baadaye wiki hii.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka Washington DC. Kuondolewa kwa raia na waasi kulipangwa kufanyika leo katika mji wa Syria Aleppo, ambapo vikosi vya ardhini vya serikali vikisaidiwa na Russia vimerudisha nyuma wapiganaji wa upinzani katika maeneo ya mashariki ambayo waliyeshikilia toka mwaka 2012. Kundi la uangalizi la haki za binadamu linasema zoezi la uondoaji watu linatarajiwa kuanza leo mapema, lakini mpaka saa kadhaa baada ya muda uliopangwa hakuna mtu aliondoka. Kundi la mabasi ya serikali yalionekana nje ya mashariki mwa wilaya ambayo wakati fulani ilishikiliwa na waasi hao. Rais mteule wa Marekani Donald Trump amemteua na kumtaja aliyewahi kuwa hasimu wake wa kisiasa, gavana wa zamani wa Texas Rick Perry, kuongoza wizara ya nishati, wizara ambayo Perry aliwahi kusema ni vyema ifutwe kwa sababu inapoteza fedha. Perry ambaye amewahi kuwania uteuzi wa kugombea urais mara mbili kwa tiketi ya chama cha Republican alimuita Trump ni saratani kwa uconservative katika hatua ya mwanzo ya utaratibu mrefu wa kuwania uteuzi wa kugombea urais. Lakini baada ya kujiondoa katika kinyang'anyiro hicho akiwa amepata uungwaji mkono mdogo sana, Perry mwenye umri wa miaka 66 alimuidhinisha Trump akisema kuwa mfanyabiashara wa New York halikuwa pendekezo lake la kwanza au la pili kwa uraisi, lakini ni uchaguzi wa watu. Trump hivi leo atamtangaza rasmi Perry kuongoza wizara hiyo ambayo ina wafanyakazi 100,000 inayosimamia masuala ya nchi kuhusu silaha za nyuklia na kuhamasisha maendeleo ya miradi ya nishati zinazoangalia masuala ya mazingira. Na wazo la rais mteuli wa Marekani Donald Trump kwamba Marekani si lazima ifungamane na sera ya China moja ambayo ilikuwa ni ya msingi katika kuanzisha uhusiano wa kidiplomasia baina ya Washington na Beijing imeufanya uongozi wa China kutafakari nafasi yao, hasa kuhusiana na uhusiano wake na Taiwan. Wachambuzi wanasema utawala wa Trump utawezesha kuonekana kwa ushirikiano na utawala wa kidemokrasia na Taiwan unaanzishwa, lakini kuna shaka kwamba itakuwa ni kuondoka kwenye sera yake, ikielezea kuna maeneo mengi ambayo mataifa hayo mawili yenye uchumi mkubwa duniani yanashirikiana na kwa kiwango gani yanahitajiana.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Moja kwa moja basi habari ya uzito wa juu ni huko nchini Tanzania, ambapo kesi ya chama cha wananchi CUF iliendelea kusikilizwa hii leo, ambapo kwenye kesi hiyo kabla ya kusikilizwa wanachama wa chama hicho walipigana makonde mahakamani walipokuwa wanasubiri kusikiliza hiyo kesi. Kesi hiyo inashughulisha na kusikiliza pande mbili kati ya mwenyekiti wa chama hicho anayetambuliwa na ofisi ya msajili wa vyama vya siasa Profesa Ibrahim Lipumba na upande wa katibu mkuu wa chama hicho Maalim Seif Sharif Hamad. Na hii ni kutokana na upande mmoja kutokuwa na imani na jaji wa kesi hiyo Sekieti Kihio anayesikiliza kesi hiyo. Muda mfupi uliopita nizungumza na naibu katibu mkuu bara wa chama hicho Magdalena Sakaya, ambaye pia ni mbunge wa jimbo la Kaliwia lililopo mkoa wa Tabora, na kutaka kujua nini kilichopelekea na matokeo ya kesi hiyo kwa leo.
Kesi imefungua kupinga maamuzi ya msajili wa vyama. Msajili wa vyama alitoa maamuzi baada ya kushtakiwa kwamba katibu mkuu amekiuka taratibu na ameitisha kikao cha baraza bila utaratibu, kinyume na sheria, na akafukuza wanachama akafahamisha wanachama ubunge wanachama wao akiwepo mwenyekiti wa chama profesa, akiwepo mimi na wengine 10, kwa hiyo jumla wako 12 kama 12. Kwa hiyo kesi ilifunguliwa mahakamani na walifungua kwa certificate of under certificate of agency. Tarehe 6 mwezi huu wa 11 wakaleta maombi kwamba wanaomba kwamba jaji ajitoe kwenye hii kesi kwa madai walioandika wao kwenye barua kwamba wanaona kwamba ameshaanza kuelekea upande mmoja. Kwa hiyo tulikuwa mahakamani juzi tarehe 10 mwezi huu, tarehe 6 tena mwezi huu wa 12 wakaweka barua kwa wakili. Wakili akasema ngoja akasome hiyo barua, ngoja akaiangalie kama ina vigezo ya kumsatisfy yeye mwenyewe kuweza kuona kwamba sababu yeye atakasimamia haki. Kwa hiyo sio kama wao wanataka wachague hakimu ambaye hata tena haki, sababu yeye kwa ajili ya kuangalia justice.
Sasa tunafahamu kesi leo imesikilizwa, ni maamuzi gani yaliyotolewa
leo? Jaji mahakama yao kwamba jaji hiyo hataondoka na ataendelea kusimamia hiyo kesi, kwa sababu zilizoombwa kwamba ajitoe hazina msingi wala hazina mashiko, na wameandika mambo ya uongo kwenye hiyo barua waliyoomba.
Ni naibu katibu mkuu wa Kafu Bara na mbunge wa jimbo la Kaliua mkoani Tabora, Magdalena Sakaya, akizungumza na Sauti ya Amerika.
Mnaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka Washington DC, na hivi sasa naendelea kukusomea habari muhimu za dunia. Maafisa na wabunge nchini Afghanistan wanaendelea kuuliza maswali na kushutumu ufichuaji wa siku chache zilizopita wa Russia kwamba inaendelea kuwasiliana na Taliban kwa nadra kwa mambo ya kisiasa. Kikao hicho kinaendelea katika bunge la Afghanistan kimeshuhudia mjadala mkali juu ya suala hilo, huku baadhi ya wabunge wakishutumu Russia kwa kuwasiliana na wanamgambo hao kwa kuita ni aibu, huku wengine wakishutumu Moscow kwa kuipatia msaada wa vifaa vya kisasa vya kivita wapiganaji wa Taliban. Wabunge pia wamekosoa nchi ya jirani kwa kusaidia Taliban. Siku ya Jumatano, bunge dogo lilipitisha azimio likimtaka Rais Ashrani Ghani na serikali ya muungano wa kitaifa kutoruhusu nchi ya jirani kuingilia masuala ya ndani ya Afghanistan, hasa katika kuisaidia Taliban. Toka aingie madarakani miezi 9 iliyopita, kiongozi asiye rasmi wa Myanmar Aung San Suu Kyi ameiwakilisha nchi hiyo katika mikutano ya kikanda, kukutana na marais wa China na Marekani na kusaidia kuondolewa kwa vikwazo vya muda mrefu vya kiuchumi. Katika majukumu yake mawili kama waziri kiongozi na waziri wa mambo ya nje, ametimiza ahadi aliyoiweka siku chache kabla ya uchaguzi wa mwezi Novemba kwamba chama chake kitashinda, jambo ambalo limefanikiwa kwa kiwango kikubwa. Atakuwa zaidi ya raisi, nafasi ambayo hawezi kushika kwa sababu watoto wake ni raia wa Uingereza. Lakini mgogoro wa kibinadamu unaoendelea katika jimbo la Rakhine unadhihirisha kwamba yeye hayupo juu ya jeshi, kitu kinachozusha hali ambayo haijawahi kutokea kupima nguvu za utawala wake, jambo ambalo baadhi ya watu wanaamini anaanza kushindwa. Na rais wa Ufilipino Rodrigo Duterte anasema yeye binafsi amewaua wasafirishaji wa dawa za kulevya wakati alipokuwa meya wa Davao kwa takriban miongo miwili. Duterte alikiri hivyo jana Jumatatu wakati wa hotuba yake kwenye kundi la wafanyabiashara, akijigamba kwamba atazunguka mjini Davao kwa pikipiki yake na kufanya doria mitaani kukabiliana nao ili awaue. Rais amesema atawaua washukiwa wafanyabiashara wa dawa kuwaonyesha polisi kwamba yeye anaweza kufanya hivyo na wao ni nini kinachofanya washindwe. Kukiri kwa kushangaza kwa Duterte kumekuja huku kukiwa na msako mkubwa wa washukiwa wafanyabiashara wa dawa haramu tangu achukue madaraka mwezi Juni. Takribani watu 6,000 wameuawa na polisi na magenge wakati huo na kukosolewa vikali na makundi ya kutetea haki, Umoja wa Mataifa na Rais wa Marekani Barack Obama.
Naendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika yakitangaza kutoka hapa Washington DC. Na baada ya habari za dunia, turudi kwenye ripoti za waandishi wetu. ambako tunaelekea huko, ambako raia kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamekuwa wakivuka mpaka na kuingia Burundi kuomba hifadhi ya ukimbizi nchini humo. Hii imetokana na kwamba raia hao wa mashariki mwa Kongo wanadai kuwa wanatoroka mapigano kati ya jeshi la Kongo na makundi ya waasi katika maeneo ya Sange, mkoa wa Kivu ya Kusini. Raia hao ambao ni zaidi ya 200 sasa wanapewa hifadhi ya muda katika kambi ya Chishemere kaskazini magharibi mwa Burundi katika mkoa wa Cibitoke, wakisubiri kupelekwa katika kambi ya wakimbizi mbali na mpaka baina ya DRC na Burundi. Ifuatayo ni taarifa ya mwandishi wetu wa Bujumbura, Haidallah Hakizimana.
Ni zaidi ya wiki moja tangu wimbi la wakimbizi hao kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wakiingia Burundi, na sasa ni zaidi ya 200 wanaingia kwa makundi makundi, wanapewa hifadhi ya muda katika kambi hii ya Chishemere tafani Rugombo, mkoa wa kaskazini magharibi mwa Burundi wa Cibitoke, simbali sana mpaka baina ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Burundi. Idadi kubwa ni watoto na kina mama, wanasema kuwa wanakimbia mapigano kati ya jeshi la Kongo FRDC na baadhi ya makundi ya waasi.
Sio kwetu ni ngendo. Tuko hapo, tuko mnyumba, njo masasi kaanza kulia. Masasi kuanza kulia ilianza masaa ya saa 8, saa 9. Kwa kwanza rapori kasema sema hiyo mwingine yetu ya ngendo yuko na mamai mai. Banyamurenge njo wakaanza kufanya nini, kupiga masasi. Ba vijana ba mwingine nao bakabarudisha. Njo sasa sie watu ba chini chini hapo tukasikia boga.
Sisi tulikimbia vita. Tulikuwa tunalala, kulamuka asubuhi tukaona wasoda ba mingi. Sisi tulisikia sema bako wanatafuta mamai mai, lakini mamai mai hatukubaona. Kisha kuona wasoda tukasikia tunasikia masasi ya mingi. Sisi katukimbiza. Then tukaacha mambuzi, vyombo na watoto, na kulikufa mtu mmoja, mwingine akapotea, tukujua kwenye lendo.
Ukisema kurudi Kongo nasikia hata kichwa nazunguruka, ndioza hata anguka hapa na kufa. Juu heri kunirudisha Kongo, heri nibakie hapa 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 kwa mimi niko. Nikufia hapa kwa niko. Kwa sababu Kongo kabisa tuna amani, hatulali usiku, hatusinzii. Tuko tunabakia tuna lala pembeni ya mayani kule mpori.
Yeye nilipoteza vyote, manake hakuna kitu kimoja jenye nilikimbizana. Vyote niliacha, hata mambuzi na
Mkuu wa tarafa ya Rugombo, Bigirimana Emmanuel, anasema kambi hii ya Chishemere inaeneza viwango vya kimataifa.
Bachibaza bashika kuri commune.
Hapa anasema tuliwapokea, harafu tukawakabidhi wahudumu wa shirika la Msalaba Mwekundu ambao waliwafikisha hadi katika kambi ya Chishemere. Hata hivyo bado raia hao kutoka Kongo wanadai kuwa huduma za msingi hazitoshi.
Tuo tunalala kusima, tunataka mrago, hata hema, hata matela, tunakosa vyote, tunakosa na sabuni, manguo ziko vichafu, mavi iko natunukie. Tuko natandika kikwembe tu tunalala.
Tunakuwa wengi wanakosa gisi ya kulala, tunakamata matela mbili tunatia watu taa. Hautamwacha mwenzako alale chini. Na njia ni mkimbizi kama wewe. Wenzetu walifika, njale ikakuwa mingi.
Mara baada ya kuandikwa na wakala wa shirika la serikali linalotoa hadhi ya ukimbizi hapa Burundi la UNAPRA, wakimbizi hao watapelekwa katika kambi za wakimbizi wengine kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kambi hizo zinapatikana katika mikoa ya Mwinga na Ngozi kaskazini mwa Burundi, pamoja na Changuzo na Ruigi mashariki. Burundi inawapa hifadhi wakimbizi wengine kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanaokadiriwa kuwa 55,000 ambao wako katika kambi hizo nne. Haidara Kizimana, Sauti ya Amerika, Bujumbura.
Asante sana Haidala kutoka huko Bujumbura. Sasa tunaelekea nchini Kenya, ambapo majuma mawili baada ya raia wawili wa Iran na Mkenya mmoja kukamatwa na kuwekwa kizuizini kwa tuhuma za kupiga picha ubalozi wa Israel mjini Nairobi kwa kuonekana kuendeleza vitendo vya kigaidi, hatimaye mahakama moja nchini humo imewaachilia raia hao wawili baada ya mwendesha mashtaka wa serikali kukubali kwamba raia hao warejeshwe makwao mara moja. Kennedy Wandera kutoka Nairobi anayo ripoti kamili.
Said Ibrahimi na mwenzake wa Iran Abdul Hussein Safafi pamoja na dereva wao Moses Mboga ambaye ni raia wa Kenya walipatikana Novemba mosi na picha za video za ubalozi wa Israeli kwenye simu zao za rununu na kukamatwa na maafisa wa polisi na kuwekwa kizuizini. Baadaye walifikishwa kizimbani kuelezea kilichowashawishi kupiga picha na kunasa video katika ubalozi wa Israeli. Mwendesha mashtaka wa serikali wakili Duncan Ondimu alieleza mahakama kuwa watatu hao walikuwa na nia mbaya na kuwa ni tishio kwa taifa, wakati taifa limekuwa likizongwa na visa vya ugaidi ambavyo vimekuwa vikiathiri taifa pakubwa. Huku wakili wa watatu hao Ahmed Nasir Abdullahi akirai mahakama kupuzilia mbali madai ya serikali. Wiki iliyopita raia hao walifikishwa mahakamani kuiomba mahakama kuachilia kwa dhamana, rai ambalo lilikataliwa vikali na upande wa mashtaka na kudai kuwa raia hao wanafaa kuzuiliwa kwa sababu mienendo yao huenda ikawa hatari kwa taifa. Lakini leo katika uamuzi wake hakimu Joyce Gandani, mahakama imeamuru serikali kuwarejesha makwao raia hao mara moja. Uamuzi huu uliafikiwa baada ya upande wa mashtaka kuieleza mahakama kuwa palikuwa hapo na maafikiano kati ya Kenya na ubalozi wa Iran nchini kuwarejesha makwao raia hao. Lakini je, uamuzi wa serikali kuirai mahakama kuwarejesha raia hao wa Iran makwao ni ishara kwamba serikali ya Kenya ilikuwa na kesi dhaifu dhidi yao? Dansan Omar, wakili wa mahakama kuu nchini, anaeleza.
Katika kesi ambazo zinahusu nchi mbili tofauti, mambo mengi hutendeka katika vyombo vile vya kidiplomasia ambavyo wananchi wa kawaida na ambapo hata mahakama haijui. Kwa hivyo hatujui ukweli, ila tu kufanya ile jambo la kujaribu kukisia ni nini hasa kilichotendeka, ambapo yale majibu tuliyoona leo kotini tumeweza kuyashuhudia.
Je, uamuzi huu una athari gani katika mahusiano ya Kenya na Israeli?
Huenda kukakuwa na mtafaruku ikiwa Waisraeli wana kweli wana imani kwamba wale wa Iran walikuwa wanachungulia vitu vyao, na huenda ukaleta ile kashfa ya kidiplomasia. Kumbuka kwamba Uhuru Kenyatta, rais wa Kenya, anajaribu kuwarai wale waliokuwa wote hawana uhusiano moja. Kwake yeye anafanya, Kenya inafanya uhusiano wa kidiplomasia na Israeli kivyake na Iran kivyake.
Si mara ya kwanza raia wa Iran kukamatwa nchini Kenya. Mwaka 2015 mahakama moja nchini iliwapata na hatia raia wawili wa Iran kupanga mashambulizi ya kigaidi na kisha kuhukumiwa kifo. Hata hivyo, baadaye kifungo hicho kilipunguzwa hadi miaka 15. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Ugonjwa wa msongo wa mawazo maarufu kama depression unaonekana kuongezeka katika jamii kwenye mataifa mengi duniani. Wataalamu wanasema ugonjwa huu usipogundulika haraka na kupatiwa tiba unaweza kusababisha madhara mengi kwenye mwili wa binadamu. Katika makala ya afya hivi leo, mwenzangu Mary Mgawe amezungumza na Daktari Isaac Kiniti, mtaalamu wa masuala ya kisaikolojia kutoka jimbo la Connecticut, naye anaanza kwa kueleza maana ya ugonjwa huo.
Karibu msikilizaji katika makala nyingine ya afya inayoletwa kwenu kwa hisani ya mtandao wa afya Afrika. Jina langu ni Mary Mgawe na moja kwa moja naungana na Dr. Isaac Kinnett ambaye yeye ni mtaalamu wa masuala ya counseling na saikolojia. Basi karibu Dr. kutoka huko Connecticut kwenye kipindi chetu cha afya.
Asante sana.
Nashukuru sana kuungana nasi, na leo tunazungumzia kuhusu msongo wa mawazo. Kwa kuanza tu, labda ungewaeleza wasikilizaji wetu nini maana ya msongo wa mawazo?
Msongo wa mawazo ni tabu ambayo huingia katika ubongo wa mafikira ya mtu kutokana na mawazo ya matatizo ambayo hayonekani suluhisho la karibu.
Na hapa Marekani utafiti unaonyesha kwamba mtu anapokuwa na msongo mkubwa wa mawazo, ama kwa Kiingereza depression, basi inaweza kumletea athari mbalimbali. Pengine anaweza kuongeza uzito wa hali ya juu, ama pengine anaweza kuanza kuwa anajitokeza akifanya mambo ambayo yasiyopendeza, anakuwa na hasira sana ama anakuwa na huzuni sana. Kwa nini vitu hivi vinamkabili mtu mwenye msongo wa mawazo?
Tatizo hilo la msongo wa mawazo ina mzuru mtu kutokana na tofauti ambazo ingia kwa ubongo, yani upande wa judgment na upande wa kuweza kuwa na hope, yani matumaini. Mambo hiyo yote inapotea katika ubongo, na hivi mtu anaelekea kufikiria kwamba yupweke kabisa na matatizo haina mwisho ya kwake. Na ikifika wakati kama huo, mtu anafikiria kutenda hata mengine mabaya, hata ndipo unaona mtu pengine anatoa uhai wake, ama mtu anakasirika kwa jambo ambalo si la maana, jambo kidogo sana, na hata anaweza kumdhuru mwingine kwa jambo ndogo kabisa. Tumeona hasa hapa Marekani, wengi ambao wamekuwa na matatizo kama hayo wamechukua hata bunduki na wameenda kwa umati ama shule, na wameua watu wengi sana sababu ya matatizo cha ubongo.
Na je, kwa sababu utafiti unaonesha kwamba sehemu kubwa ya mwili wa binadamu inayoathiriwa zaidi ni ubongo, na mara mtu anapokuwa na hali hii ya depression ama hiyo msongo wa mawazo kwa hali ya juu, inaweza kumsababishia ugonjwa mwingine kwenye mwili wake?
Ndio, mwili wote huwa ni mwili huwa ni kitu moja, sehemu zote za mwili, na kila kiungo cha mwili kinaweza kuzotesha kiungo kingine, sababu kuna zile zinaitwa cells za mwili, na zikiwa na matatizo, kuwa na matatizo fulani katika sehemu fulani ya mwili, basi hizo cells za mwili zinakuwa na upungufu na zinakosa nguvu ya kupigana na magonjwa. Kwa hivyo magonjwa mengine yanaweza kuingia katika mwili, na sababu mwili hauna nguvu ama cells hazina nguvu, hiyo ugonjwa inakuwa na nguvu kwako na inakudhuru. Sababu ya ugonjwa fulani, si ugonjwa peke wa ubongo ambao unamdhuru mtu, hasa kuhusu hata viungo vingine, hata magonjwa mengine. Kwa hivyo magonjwa yote katika mwili wa mtu huwa ni madhara makubwa, na inaweza kudhuru hata viungo vingine, hata ambavyo havihusiki na ama pale ambapo ugonjwa hauko.
Na mtu anapofika katika hali hii ya kuwa na depression kubwa kabisa, anashauriwa afanye nini?
Mtu akiwa na depression kama hiyo kubwa kabisa, hasa kama mimi nikiwa kama counselor, mtu huwa anaulizwa afike, ama jamii yake wanaulizwa wamfikishe katika matibabu ya counseling, na pia kuangaliwa na daktari, sababu kwa matibabu mara mbili wa counseling ambayo inaangaliwa, profile yako inachukuliwa, temperament yako inachukuliwa, na kujua ya kwamba wewe sasa umefika kiwango gani. Na pia daktari tena pia huwa muhimu sana, sababu kuna dawa fulani ambazo unahitajika mtu kupewa hata wakati anapewa counseling.
Asante sana Dr. Kiniti, na kushukuru sana kwa mchango wako katika kipindi chetu cha afya. Hadi wiki nyingine tutakapoungana tena nawe msikilizaji, nasema usiku mwema.
Ifuatayo sasa ni tahariri ya Sauti ya Amerika na sera ya serikali ya Marekani.
Marekani pamoja na serikali nyingine, waandishi wa habari na wasichana wameanza kutoa shinikizo la kutaka kusitishwa kwa ndoa za utotoni na za kulazimishwa. Huo ni wito unaotolewa sasa na nchi za Magharibi, amesema hayo balozi wa Marekani anayeshughulikia masuala ya wanawake Catherine Russell. Eneo hilo anasema liko nyuma ya mengine kote duniani kukabiliana na swala hilo. Maeneo kadhaa ya Amerika Kusini yanashuhudia ongezeko na sio kushuka kwa ndoa za mapema na za kulazimishwa. Utafiti umeonyesha kwamba tabia hii haiwezi kumalizika yenyewe. Ndoa za mapema na za kulazimishwa zinaweza kusababisha umaskini na kuwaweka wasichana na watoto walionao kukosa elimu wanayohitaji ili kufanikiwa maishani. Habari njema ni kwamba eneo hilo lina sheria kwenye vitabu vyake ambazo zinapinga na kupiga marufuku ndoa za mapema na za kulazimishwa katika nchi nyingi, ambazo zinaweza kwa urahisi kuchukua hatua kukabiliana na swala hilo. Ndani ya nchi za Magharibi, Marekani inafanya kazi kutafuta kiini kinachosababisha, kwa kuimarisha idara za sheria kuwasaidia wanusurika wa unyanyasaji wa kijinsia na kuhamasisha kuhusu haki za wanawake. Marekani inafanya kazi kuongeza upatikanaji wa elimu kwa wasichana na kuwafikia watu ambao wamelazimishwa kuolewa, ikiwemo pia watu kutoka Afrika. Huko Brazil, ambako kuna suala la hivi karibuni kabisa la watoto kuolewa mapema, Marekani inafanya kazi kwa kushirikiana na UNICEF kuwasaidia wasichana kupata mahitaji yao. Kupitia programu hii, wasichana wanaokua wanakutana na washauri kutoka taaluma mbalimbali wanaojifunza kuhusu ujasiriamali na ubunifu. Lakini mengi yanahitaji kufanyika. Tumeona wakati mwingine wanawake na wasichana wanavyojitahidi, nchi zikifanya vizuri, amesema Balozi Russell. Hiyo inamaanisha kuwa ushirikiano wa malengo yetu katika nchi za Magharibi, usalama, mafanikio na utawala bora vinahusika kwa kiasi kikubwa katika masuala haya na ndoa za utotoni na malezi ya watoto. Kwa maneno mengine, ni kwa faida yetu kwa ajili ya sheria zinazohusu ndoa za mapema kuheshimiwa na kusimamiwa, na ni kwa ushawishi wetu kwa wasichana kupata elimu wanaohitaji, kupata pesa na kuwekeza katika afya ya watoto wao wenyewe na elimu. Ndiyo maana ni muhimu, anasema Balozi Russell, tujibu wito kufanya juhudi zaidi kukabiliana na ndoa za utotoni na za kulazimishwa.
Tunakamilisha matangazo yetu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Jina langu ni Sunday Shomari, kwa harini.